Και πάλι μαζί, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, τρίτο ημίωρο μας εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Για όσοι συντονιστήκατε πιο αργά και ίσως απορείτε για το θέμα μας, το θέμα μας είναι η επιβεβαίωση της ταυτότητας φίλου του παιδιού μας και ο ρόλος των γονέων σε αυτή τη διαδικασία. Συνεχίζουμε έτσι, Δημήτρη, έχουμε απορροφηθεί με όλα αυτά και μακάρι και εμείς ως γονείς να τα εφαρμόσουμε με τη χάρη του Κυρίου μας στην πράξη. Τώρα, στο άρθρο το συγκεκριμένο έχει και κάποια ωραία παραδείγματα όσον αφορά την πρακτικότητα των ζητημάτων. Ένα από αυτά, είπες εσύ για το να το θυμάμαι και εγώ σαν από τις πιο ευχάριστες πώς να πω τώρα, από τις πιο ευχάριστα βιώματα στην μικρή μου παιδική ηλικία, έτσι, όταν ήμουν ένα μικρό παιδάκι, ήταν το λεγόμενο παλεφιό, ο χαμός. Ήταν ένα σημείο που πολλές φορές έφυγα τσαντισμένος, κλαμμένος, εκνευρισμένος, αγανακτισμένος, γιατί έχανα προφανώς. Αλλά αυτή η σωματική εγκύτητα μεταξύ του πατέρα, του παιδιού και των αδελφών ταυτόχρονα, που μπορεί μερικές φορές να οδηγεί ακόμα και σε γρατζουνίσματα, ακόμα και σε στραμπουλιγμένα δάχτυλα, ακόμα και σε οτιδήποτε άλλο, είναι κάτι ανεξίτηλο και πολύ ουσιώδες. Και να πω κάτι που είχε πει μια έρευνα, και ένα λάθος που κάνουν οι γονείς είναι ότι οι γονείς αγκαλιάζουν πολύ τα παιδιά στην βρεφική νηπιακή ηλικία, αλλά ξεχνάνε ότι παρόλο που μπορεί να αντιστέκονται στην εφηβική, το επιζητούν και το θέλουν. Μπορεί το αγόρι ή η κόρη να μην τη θέλει και να πει έλα μπαμπά, έλα μαμά, σε με, σε παρακαλώ, μεγάλωσε, οτιδήποτε. Αλλά ουσιαστικά το πόσο ανάγκη την έχει, αυτό το αγκάλιασμα, την επιβεβαίωση, ένα φίλημα ας πούμε στο κούτελο, ένα αναστοργικό χάδι, είναι κάτι ανεξίτηλο, το οποίο ουσιαστικά θρέφει την ψυχή του παιδιού. Ξέρω αν σε αυτό θες να πεις κάτι, Δημήτρη.
Δημήτρη,
η
σωματική επαφή είναι πάρα πολύ σημαντική και σε συναισθηματικό επίπεδο. Και αυτό είναι κάτι, όπως σου είπα και πιο πριν, που μας καθορίζει και στην ενήλικο ζωή. Ξέρεις, πολλές φορές και στην ενήλικο ζωή, όταν θα κάνουμε την οικογένειά μας, πολλές φορές όταν θα έχουμε τα προβλήματά μας, εκτός το ότι θα ανατρέξουμε στον ουράνιο πατέρα μας, ανατρέχουμε πάντα στο φυσικό πατέρα. Εμείς οι άντρες ή τα κορίτσια ανατρέχουν πολλές φορές στη μητέρα. Θυμάμαι όταν κάποια στιγμή μέσα στη ζωή μου, το θυμάμαι σαν εμπειρία, ας πούμε πριν κάποιο καιρό, είχα έτσι μια δυσκολία. Θυμάμαι ότι ένα πράγμα το οποίο με ανέπαυε ήταν να πάω στους γονείς μου, τώρα 35-38 χρονών άνθρωπος, άλλος θα έλεγε ολόκληρος ας πούμε άνθρωπος, και αυτό το οποίο επιζητούσαν χωρίς να πάω να μιλήσω, να πω κάτι, να πάω είτε να κάτσω να προσευχηθώ μαζί τους, είτε να κάτσουν ας πούμε να με πάρουν αγκαλιά και να μου πούνε ότι να μου πούνε λόγια έτσι βοηθητικά, συνετικά. Είναι κάτι το οποίο ο άνθρωπος, εφόσον το έχει βιώσει στα πρώτα στάδια της ζωής του, είναι κάτι το οποίο δεν το αποχωρίζεται. Και γι' αυτό η αγκαλιά του πατέρα και της μητέρας είναι κάτι το οποίο το έχουμε ανάγκη σε όλα τα στάδια της ζωής. Οπότε αυτό το οποίο σοφά λες και θέλω να προτρέψω και τους έφηβους, είναι, βλέπω πολλές φορές και στα δικά μου τα παιδιά, πάμε να αγκαλιάσουμε ας πούμε το μεγάλο γιο, ας πούμε αντιδρά, σου λέει τώρα τι κάνεις, είμαι κανένα μωρό εγώ, έρχεσαι, δηλαδή έχω γίνει πλέον, είμαι ολόκληρο παιδί, είμαι 13 χρονών, δεν είμαι, είμαι τεράστιος πλέον, είναι, ξέρεις, ένα από τα συνηθισμένα μότο, τώρα θα με ακούει κιόλας και θα λέει τι λέει ο μπαμπάς μου. Είναι κάτι όμως το οποίο οφείλουμε ως γονείς να το κάνουμε, και το παιχνίδι το οποίο είπες, το οποίο πολλές φορές μας στεναχωρεί στα παιδιά ας πούμε, επειδή αισθανόμαστε τη δύναμη, υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε ως γονείς. Δηλαδή ένα πράγμα το οποίο μπορούμε σίγουρα να κάνουμε, χωρίς να θέλω να ξεφύγω από το θέμα, είναι να θυμόμαστε ότι το παιδί μας πάντα είναι μικρότερο από εμάς και να το αφήνουμε να κερδίζει. Ναι. Έτσι. Μην βγάζουμε την ανταγωνιστικότητα. Ξέρεις, Δημήτρη, το νιώθεις και εσύ, βλέπεις πολλές φορές, είναι η δουλειά σε τέτοιο βαθμό η καθημερινότητά μας που μας παρασύρει και προσπαθούμε, τρέχουμε και όλη αυτή τη βιασύνη ή την ένταση ή την αγωνία τη βγάζουμε και μέσα στο σπίτι μας με τα παιδιά μας, με τη σύζυγό μας. Και πολλές φορές, ας πούμε, βλέπω στα παιδιά μου, λέω ένα από τα λάθη που κάνω, θα τους μιλήσω έντονα. Και όταν θα τους μιλήσω έντονα. Μ' αρέσει που ο μεσαίος μου ο γιος μου λέει «Μπαμπά, πάλι έτσι ήσουν δύσκολα σήμερα στη δουλειά».
Γύωμα, τέλειο.
Οπότε τα παιδιά δεν είναι εκεί πέρα για να εξασκούμε όλη μας τη δύναμη. Θα τα κάνουμε αγκαλιά, θα τα κάνουμε έναν ήπιο τρόπο. Θα παίξουμε μαζί τους, θα τα αφήσουμε πολλές φορές να κερδίσουν. Πάντα όμως θα τα ενθαρρύνουμε να συμμετέχουν στις δραστηριότητες της οικογένειας, το οποίο είναι κάτι πολύ σημαντικό και σε πνευματικό επίπεδο που θα το αναλύσει και πιο μετά, αλλά και στην καθημερινότητά μας. Το παιδί, ακόμα και ως έφηβος, είναι ένα παιδί.
Μια άλλη προτροπή, πάρα πολύ ωραία αυτά τα πράγματα, έτσι, ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι πάρετε το γιο σας μαζί. είναι τόσο απλό, τόσο κοινότυπο θα λέγει κάποιος, αλλά τόσο ουσιαστικό. Πολλές φορές σε αυτόν τον κικιώνα και το τρέξιμο λέμε άντε να πάω μόνος να προλάβω, πάω μόνος να τρέξω. Και είναι πάρα πολύ ωραίο το παιδί να αρχίζει να βλέπει τον πατέρα στην καθημερινότητά του, στις συναλλαγές του, στην κοινωνικοποίησή του, στην εκκλησιαστική του ζωή, στις επισκέψεις που θα κάνει, εκτός και αν, δεν χρειάζεται, δεν είναι πάντα το κάτι τόσο σημαντικό που πρέπει να εμπιστευτεί κάποιος, αν ο πατέρας ιδιαίτερα είναι και εργάτης του Ευαγγελίου, αλλά είναι ακόμα στο σούπερ μάρκετ, ακόμα σε οτιδήποτε, να βρω ευκαιρία ώστε ο χρόνος, ακόμα και η διαδρομή στο αυτοκίνητο, να είναι μια παραγωγική διαδικασία στο οποίο το παιδί θα με δει, το οποίο εγώ θα έρθω κοντά με το παιδί, θα συνομιλήσουμε, θα ανταλλάξουμε. Και κάτι που έλεγε πολύ σοφά ένας ειδικός πάνω σε θέματα διαπαιδαγώγησης, ιδιαίτερα αν το παιδί ανήκει σε μια πολύτεκνη ή πολυμολή οικογένεια, να μην παραλείπει ο πατέρας, να το απομονώνει κάποιες φορές, να είναι ιδιώτος. Έχει πάρα πολύ ανάγκη το παιδί να μην αισθάνεται σαν ένα νούμερο σε μια πολύτεκνη οικογένεια με 5 παιδιά. Είμαι ο 3. Είμαστε πάντα, συνήθως και τα άκρα απολαμβάνουν μια ιδιαίτερη, έτσι. Είναι ο μεγάλος και ο μικρός και όλοι οι άλλοι είναι κάπου στη μέση. Αλλά να αισθανθεί ότι θα έχω χρόνο εγώ και ο μπαμπάς. Μόνοι μας τώρα. Θα είμαστε οι δυο μας. Άρα πάρτε το γιο μαζί. Τα ίδια θα πούμε και για την κόρη. Μπορεί να κάνουμε και επόμενη εκπομπή. Δημήτρη, νομίζω δεν μας φτάνει ο χρόνος, έτσι. Και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πιέσουμε το θέμα μέσα σε μια εκπομπή, γιατί νομίζω είναι πολλά τα οποία πρέπει να διδαχθούμε. Και το άλλο πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο έχει και φοβερό βιβλικό έρισμα και κατεύθυνση, είναι να συμμετέχουμε το γιο μας σε δραστηριότητες στις οποίες εκείνος έχει ενδιαφέρον. Πολλές φορές, ουσιαστικά, επειδή δεν θέλουμε να χαλάσουμε ως γονείς την καθημερινότητά μας, αναγκάζουμε το παιδί εκείνο να ενδιαφερθεί για αυτά που ουσιαστικά εμάς μας ενδιαφέρουν. Υπάρχουν πολλά κόμιξ που το περιγράφουν αυτό. Ο μπαμπάς παίρνει στο γιο πάντα δώρο, το οποίο ήθελε εκείνος να πάρει όταν ήταν παιδί και δεν πήρε ποτέ. Και ακόμα και τα δώρα του δεν τον ενδιαφέρουν καθόλου, αλλά ο μπαμπάς χαίρεται τόσο πολύ, γιατί ξέρω εγώ ήθελε να πάρει τηλεκατευθυνόμενο από μικρός και δεν μπορούσε, και τώρα πήρε στο παιδί τηλεκατευθυνόμενο, άσχετο αν αυτό ήθελε Lego ή ήθελε κάτι άλλο να πάρει, οτιδήποτε άλλο. Άρα να μάθουμε ως γονείς να μπαίνουμε εμείς στον κόσμο τους. Μάλιστα το λέει πάρα πολύ ωραίο το άρθρο, να συμμετέχετε, λέει, μαζί του, κατεβαίνοντας στο δικό του επίπεδο και μπαίνοντας στο δικό του κόσμο. Ακόμα και όταν είναι πολύ μικρό, μην του μιλάς όρθιος, σκύψε, χαμήλωσε, να σε αισθανθεί ότι ακόμα και υψομετρικά τα μάτια σου είναι στο ίδιο μέρος. Και πόσο χαίρομαι οι δασκάλες στους νηπιακούς σταθμούς, όταν μιλάνε, συνήθως γονατίζουν για να είναι στο ίδιο ύψος το πρόσωπό τους και να αισθανθεί αυτή την οικειότητα και την ισότητα το παιδί.
Και θα λέγα, Δημήτρη, ότι μέσα από αυτή την οικειότητα έρχεται και αυτό το οποίο λέμε το αίσθημα της σιγουριάς. Είναι πολύ σημαντικό το παιδί, και έτσι είναι πολύ εύκολο να περάσει, βέβαια, και αυτό το οποίο θέλουμε εμείς, η πειθαρχία. Είναι πολύ σημαντικό το παιδί να αισθάνεται προσωπική ασφάλεια και προστασία όταν είναι με τους γονείς του. Να μην ξέρει ότι με το πρώτο λάθος που θα κάνει ο πατέρας του ή η μητέρα του θα το επιπλήξουν πάρα πολύ άγρια. Και αυτό, για να θεμελιωθεί, να υπάρχει αυτή η αίσθηση ασφάλειας και σιγουριάς, θα πρέπει πρώτα να υπάρχει μια σχέση αγάπης. Και είπες, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το οποίο είπες. Πολλές φορές, ξέρεις, Δημήτρη, τα αποθυμένα μας, τα λέγαμε, τα πράγματα τα οποία δεν καταφέραμε εμείς, και τα δώρα ακόμα τα οποία δεν είχαμε εμείς, θέλουμε να δούμε το παιδί μας να τα καταφέρνει ή να τα χαρεί αυτό. Θυμάμαι, έτσι, έχω ένα παράδειγμα, θα μου επιτρέψετε, γιατί μιλάμε παραδείγματα της προσωπικής μου ζωής, δεν το λέω επειδή έτσι έχω την τέλεια οικογένεια. Ο μεγάλος μου γιος του άρεσε πάρα πολύ να, από μικρή ηλικία, να παίζει ένα επιτραπέζιο παιχνίδι, το σκάκι, και θυμάμαι, έτσι, καμιά φορά που τον πήγαινα σε αγώνες, θυμάμαι, έβλεπα να, να κουνάει τις κινήσεις, να κάνει τις κινήσεις και έτρεμε το φιλοκάρι. Μου έλεγα τώρα μήπως τον κερδίσει ο αντίπαλος, πώς το χάσει ο αντίπαλος. Καμιά φορά, ας πούμε, έχανε το παιδί μου και αισθανόμουν, ας πούμε, λες και είχα χάσει όλο τον κόσμο μέσα από τα πόδια μου. Για ποιο λόγο, επειδή εγώ, ας πούμε, δεν μπορεί να μην είχα κερδίσει, να μην είχα κάνει το. Ή να μην είχα πάρει, ας πούμε, ένα τρόπιο. Θα πρέπει το παιδί να αισθανθεί το αίσθημα αγάπης και σιγουριάς. Όπως εγώ αισθάνομαι τώρα ότι έχω έναν ουράνιο πατέρα ο οποίος με αγαπάει, είμαι σίγουρος ότι υπάρχει, θα πρέπει το ίδιο, και επιμένουμε σε αυτή τη σχέση, Δημήτρη, θα πρέπει το ίδιο το παιδί μου να αισθάνεται και για μένα. Και είπες και κάτι ακόμα το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ και θεωρώ ότι θα πρέπει να το περάσουμε και στα παιδιά μας. Είπες ότι ό,τι δραστηριότητα κάνουμε που έχει ενδιαφέρον το παιδί θα πρέπει να συμμετέχουμε κι εμείς. Και για να το πάω λίγο και στην χριστιανική ζωή. Πολλές φορές το παιδί μας θα μας ζητήσει να το πάμε στο Κυριακό, να το πάμε στην νεολαία, ενώ εμείς μπορεί να έχουμε κανονίσει κάποια άλλη δουλειά. Είναι σημαντικό να το πάμε το παιδί, και αν μπορούμε ακόμα και στην νεολαία να κάτσουμε κι εμείς μαζί. Αν μπορούμε στο Κυριακό να συμμετέχουμε στις δραστηριότητες ή σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα της Εκκλησίας, οι επισκέψεις ή αυτά το οποίο είπες ότι ο πατέρας σου ήταν εργάτης και πολλές φορές αναγκαζόσασταν να πάτε σε κάποια άλλη εκκλησία. Νομίζω όμως ότι έτσι απέκτησες πολλούς αγαπημένους φίλους και αδερφούς. Μπορεί πολλές φορές στο παιδί να φαίνεται ταλαιπωρία, αλλά αν αυτό το παιδί καταλάβει ότι είναι μέρος της καθημερινότητάς μου, ότι ο πατέρας μου υπηρετεί το Θεό, ότι θα βγω μαζί του, θα μοιράσω φυλάδια, θα επισκεφτώ αδερφούς, αυτό μετά γίνεται μια κανονικότητα, Δημήτρη. Και αυτή η κανονικότητα αποτυπώνεται σε αυτό το οποίο είπε σε μένα, μου έχει μείνει στους νευρώνες του. Και τους σωματικούς και τους πνευματικούς.
Αμήν, αμήν. Έθιξες κάτι ωραίο βλέποντας την ιστορία, σένα με το γιο σου να παίζεις κάκι, ο γιος και εσύ να αντιδράς, όλοι μας το κάνουμε. Και τελειώνει το παιχνίδι, εμένα παίζουν μπάσκετ και τένις και διάφορα άλλα και τα πήγες χάλια και τι έκανες και λες και κέρδισε το Λοράν Γκαρός ή κέρδισε το Europa League ή οτιδήποτε άλλο το παιδί μας, και βγάζουμε τη δικιά μας ματέωση στο παιδί μας. Και λέει κάτι πολύ ωραίο εδώ πέρα: πατέρες, επενέστε τα χαρίσματα του γιού σας. Πολλές φορές αντιδρούμε ψεύτο υπερπνευματικά και καλά μην υπερηφανευτεί. Καλό, σωστό αυτό. Δεν είμαστε από την άλλη άκρη, ούτε το παιδί μου είναι τα πάντα, ούτε το παιδί μου το κέντρο του σύμπαντος. Αλλά στον φόβο μου μη του οθήσω μια υπεραυτοεκτίμηση και φτάνω στο άλλο άκρο, να ακούω γονείς να λένε εγώ το παιδί μου δεν εκφράζω τα συναισθήματά μου για να μην φουσκώσει, αλλά εγώ το αγαπώ. Και επειδή τυχαίνει τώρα και διαβάζω ένα βιβλίο, μπορεί να είναι άσχετο με όλα αυτά, αλλά έχει να κάνει με τις συμμορίες της Νέας Υόρκης και το πώς ένας άγιος άνθρωπος του Θεού, ο Βίλκερσον, τη δεκαετία του 60 και του 70 εργάστηκε πάνω σε αυτές τις συμμορίες εφηβικής εγκληματικότητας και ναρκωτικών. Το κυριότερο αποθυμένο όλων ήταν ότι ο πατέρας μου δεν με πήρε ποτέ μια αγκαλιά, δεν μου είπε ποτέ να σ' αγαπώ. Ποτέ. Και μπορεί εγώ ως πατέρας να θεωρώ ότι το παιδί μου το καταλαβαίνει από τις πράξεις μου. Και πρέπει να πάμε σε κάτι που είναι σημαντικό: η λεκτική έκφραση των συναισθημάτων. Και εδώ οι πατέρες είμαστε τραγικοί συνήθως. Τραγικοί. Θεωρούμε ότι αν εγώ πω στο παιδί μου σε αγαπώ, αν του πω τι όμορφος που είσαι, τι δυνατός που είσαι, τι ωραία που έπαιξε στο μπάσκετ παρόλο που τα χάσε όλα τα καλάθια, τι φοβερά που βαρά στη ρακέτα ή τι ωραία που κονά στο άλογο ενώ πήγε χάλια στον αγώνα, θεωρώ ότι τελικά ή λέω ψέματα ή ότι θα το κάνω επιρηφανευτή ή ότι θα το κάνω μαλθακό το παιδί μου. Ανοησίες. Και ο Κύριος πραγματικά μας καλεί να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας. Και λέω ο Κύριος προς εμάς, προσέξτε τώρα, έρχεται ο λόγος του Θεού και λέει προς εμάς: λάβετε λόγους και έλθετε προς τα εμέ. Μα Κύριε, δεν βλέπεις τι είναι μες στην καρδιά μου? Όχι. Λέει, αν πιστεύεις την καρδία σου, καλό, αλλά δεν φτάνει, και ομολογείς αυτό με το στόμα σου. Το τι γνώμη έχω εγώ για το παιδί μου είναι καλό, αλλά πρέπει να την εκφράσω, να έρθει η λεκτική έκφραση των συναισθημάτων, των χαρισμάτων, του να το επενέσω. Τι ωραίος, πώς μεγάλωσες, τι άντρας που έχεις γίνει, τι δυνατός που είσαι. Μπορεί το παιδί μου να είναι ο κύριος στην τάξη ο πιο λεπτός, αλλά όταν αυτό το αισθανθεί από τον πατέρα που είναι το μοντέλο του, παρόλο που μπορεί να αντιδράει, είναι κάτι που ασφαλίζει μες στην καρδιά του. Και αυτά τα λέμε όχι ως τέλειοι γονείς που είπες, Δημήτρη, αλλά ως πολλά παθόντες και με πολλά λάθη. Και θα έλεγα ότι συνευδοκώς αυτό που είπε αυτή η γυναίκα, η ψυχίατρος, ότι κι εγώ αν επέστρεφα πίσω, πολλά πράγματα θα έκανα διαφορετικά. Αλλά θα δώσουμε και ένα μήνυμα στο τέλος, που το μήνυμα είναι ότι ο Κύριος μπορεί να αποκαταστήσει. Πολλοί μπορεί να μας ακούνε σήμερα, Δημήτρη, και να, αν έχουν ένα checklist, πως έχουν στα νοσοκομεία checklist, αρτηριακή πίεση, fail, ζάχαρο, fail, κάτι. Μπορεί να έχουν ένα checklist, να είναι χρόνο, δεν έκανα. Επένεση, δεν έκανα. Στην ενδιαφέρον του παιδιού μου, δεν έκανα. Το πήρα στις δουλειές, δεν το έκανα. Δεν, ασφάλεια, δεν ένιωσε. Με τη γυναίκα μου, τσακώμα. Άρα χαμένος. Άρα καταδίκασα το παιδί μου, βάσει αυτών που λέγονται, σε μια αποτυχημένη ζωή. Αλλά δεν μπορώ να μην κλείσουμε σε λίγο με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου να έρθει να επουλώσει τις πληγές που εμείς αθελά μας δημιουργήσαμε όταν μετανοήσουμε, και να έρθει ο Κύριος τα αίτη που κατέφαγε ο βρούχος και η ρησίβη να τα αποκαταστήσει και δια Πνεύματος του Αγίου να τα κάνει μια ευλογία.
Δημήτρη, με προβλημάτισες τώρα και σκέφτομαι αυτό, σκεφτόμουν όση ώρα μην λέγεις ότι αν αύριο το πρωί, ας πούμε, πάω και ξυπνήσω το παιδί μου και του πω αγάπη μου, ας πούμε, τι ωραία μέρα είσαι σήμερα, πολύ όμορφη, μια όμορφη μέρα, θα μου πει μπαμπά, τι έπαθες χθες την εκπομπή που έκανες. Μην νομίζουν, και συμφωνώ με αυτό το οποίο είπες, μην νομίζουν οι ακροατές ότι είμαστε οι τέλειες οικογένειες ή οι τέλειοι γονείς. Αυτές οι εκπομπές είναι καταρχήν, όπως και οι εκπομπές οι οποίες γίνονται τα 9 τα Χριστού, τις Κυριακές το απόγευμα, είναι καταρχήν για να βελτιωθούμε εμείς. Να βελτιωθούμε εμείς ως γονείς. Και αν βελτιωθούμε εμείς ως γονείς, αγαπητοί ακροατές που ακούτε, τότε σίγουρα θα βελτιωθούν τα παιδιά μας. Ξέρετε, είναι ένα πολύ ωραίο παράδειγμα το οποίο θυμάμαι πάντα, το άκουγα από μία παιδίατρο, που πηγαίναν διάφοροι γονείς και τις παραπονιόντουσαν ότι το παιδί μου περνάει 3 ώρες στο κινητό, περνάει 4 ώρες στο κινητό. Και θυμάμαι, αντί να τους δώσει κάποια συμβουλή, τους έκανε την εξής απλή ερώτηση. Εσύ πόσες ώρες περνάς στο κινητό σου? Και διαπιστώσανε, και το σκέφτηκα και εγώ, και διαπίστωσα ότι πολλές φορές ζητάω από το παιδί μου να κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό που βλέπει εμένα. Και είπες, Δημήτρη, πάρα πολύ ώρα για το checklist. Αν πιάσουμε, αγαπητοί ακροατές και αδερφοί, να δούμε τα λάθη τα οποία κάνουμε στις συμπεριφορές μας ως προς τα παιδιά μας, πιστεύω δεν θα μας φτάσει μια κόλλα χαρτί α4. Κάποια στιγμή, έτσι μέσα στη ζωή μου, είχα πάρει ένα τετράδιο και είχα ξεκινήσει να γράφω τι θέλω να αλλάξω στην προσωπική μου και στην πνευματική μου ζωή. Άρχισα, έγραφα. Έρχεται κάποια στιγμή η σύζυγός μου, το βλέπει, μου λέει: καλά, μου λέει, τίποτα θετικό για τον εαυτό σου δεν θα βρεις να γράψεις, μου λέει, όλα αυτά τα ελαττώματα. Και είναι αλήθεια, ξέρετε, ότι όταν αρχίζουμε και βλέπουμε λίγο πιο αναλυτικά τις συμπεριφορές μας, βλέπουμε πολλά ελαττώματα. Να θυμάστε όμως ότι, θα το πούμε και πιο μετά, ότι όλα αυτά έρχεται ο Θεός και μας δίνει τη δυνατότητα να τα διορθώσουμε. Αλλά σε επίπεδο οικογενειακό θα έλεγα ότι αυτό το οποίο πρέπει να μας δώσει σαν ερέθηση με σημερινή εκπομπή είναι ότι η αυριανή μέρα θα πρέπει να μας βρει έστω και λίγο διαφορετικούς από αυτό το οποίο είμαστε σήμερα. Πολλές φορές, ξέρετε, μεγαλώνουμε και έχουμε παράπονα από τα παιδιά μας. Δηλαδή, το παιδί μου έχει μπει στην εφηβεία, δεν με ακούει, όλη τη μέρα κάθεται με το κινητό, με παραμερίζει, μου συμπεριφέρεται με άσχημο τρόπο. Δεν ξέρω, σου έχει συμπεριφερθεί πιο άσχημα από ό,τι συμπεριφέρθηκε ο άσωτος υιός στον πατέρα του? Σου έχει ζητήσει την περιουσία του και να πάει να ζήσει κάπου αλλού? Ακόμα και καμιά φορά, ξέρετε, πάνω στα νεύρα του τα παιδιά, οι έφηβοι, λένε: άντε, δεν θα γίνω 18 χρονών, να σηκωθώ να φύγω από το σπίτι, να μείνω μόνος μου, να με πιέζεις. Να ξέρετε ότι πολλές φορές τα παιδιά, είτε είναι αγόρια είτε είναι κορίτσια, θα έρθουν να μας δοκιμάσουν και να μας φτάσουν στα όρια μας. Όλα αυτά όμως, οποιοδήποτε ψυχολογικό περιοδικό αν διαβάσετε ή βασικό εγχειρίδιο, όλα αυτά έχουν να κάνουν σχέση με την ανασφάλεια του παιδιού, και ψάχνει να διερευνήσει μέσα από αυτές τις ερωτήσεις και από αυτές τις διατυπώσεις αν ακόμα ο γονιός το αγαπάει. Γι' αυτό, όπως είπες, Δημήτρη, δεν είναι κακό το να πω στο παιδί μου «σε αγαπάω». Δεν είναι κακό να του πω κάποια καλά λόγια. Ίσα το παιδί χρειάζεται αυτή την επιβεβαίωση, έστω και αν πολλές φορές αντιδρά. Και θα σου πει, μα τι μου λες τώρα, είμαι μικρό παιδί. Το παιδί το χρειάζεται αυτό. Οι παλιές γενιές, ξέρετε, λέγανε την κουκουβάγια με τα κουκουβαγάκια. Δηλαδή, το παιδί μου είναι το καλύτερο. Πολλές φορές, δεν ξέρω αν συμφωνείς, Δημήτρη, δεν είναι κακό να αισθανθεί το παιδί μου ότι είναι το πιο σημαντικό για εμένα. Όχι το καλύτερο σε όλο τον κόσμο, αλλά είναι το πιο σημαντικό για μένα, γιατί είναι το παιδί το οποίο μου έχει δώσει ο Θεός. Και τα δώρα του Θεού θα πρέπει να μάθουμε μέσα στη ζωή μας να τα ευγνωμονούμε.
Μεγάλος προβληματισμός, έτσι, για όλους μας. Έτσι, καθώς κλείνει και το τρίτο ημίωρο, ήθελα να δούμε και κάποια. Γιατί δεν έχουμε ακουμπήσει τις μητέρες και δεν έχουμε ακουμπήσει και τα κορίτσια. Επομένως, σίγουρα θα συνεχίσουμε το θέμα αυτό της εκπομπής και την παρεπόμενη Πέμπτη, γιατί πιστεύω ότι ακουμπάμε ένα πολύ κρίσιμο σημείο και είχε πει κάποιος ποιμένας μεγάλης εκκλησίας στο εξωτερικό, στην Αμερική, ότι ουσιαστικά μια υγιή και ευλογημένη εκκλησία αποτελείται από υγιείς και ευλογημένες οικογένειες. Και αυτός είναι ο ευλογημένος πυρήνας, και μέσα στην εκκλησία, να πούμε και αυτό, πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μπορεί κάποιος να μας ακούει τώρα και να πει: ωραία τα λέτε για το πατρικό μοντέλο, αλλά εγώ είμαι χείρα. Εγώ είχα στον άντρα μου πριν από αρκετά χρόνια και μεγαλώνω μόνο με τα παιδιά, ή ο Κύριος με βρήκε σε μονογονεϊκή οικογένεια, είτε μεγαλώνα παιδιά εκτός γάμου, αλλά έτσι με βρήκε ο Κύριος, ή κάποιος που δεν είναι μέσα στην εκκλησία σήμερα και τα ακούσματα αυτά τα ακούει ενώ βρίσκεται σε μια φάση διάστασης, εσωτερικού ή εξωτερικού διαζυγίου ή οτιδήποτε άλλο. Να πούμε ότι πάνω απ' όλα το απόλυτο πρότυπο και ο απόλυτος πατέρας είναι ο ουράνιος Θεός, ο οποίος θέλει και επιθυμεί να αποτελέσει το ρόλο του πατέρα για τα παιδιά μας, όταν εμείς τον αφήσουμε να εργαστεί και εμείς συνεργαστούμε μαζί του. Και όταν ενσωματωθείς εσύ που ακούς μέσα στην τοπική εκκλησία την υγιή, θα έρθουν δούλοι του Θεού οι οποίοι θα μπορέσουν να αποτελέσουν αντρικές φιγούρες, πατρικά μοντέλα για το παιδί σου, μέσα στις εκδρομές, μέσα στις εκκλησιαστικές δραστηριότητες, μέσα στις κοινωνίες μεταλλήλων, και το παιδί θα αρχίσει να γεύεται αυτόν τον ευλογημένο καρπό της επαφής με πατρικές μορφές. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο του Josh McDowell που έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά, που μόνο και μόνο ο τίτλος του λέει πολλά. Για όλους εμάς τους πατέρες, ο τίτλος είναι «Θέλω να γίνω πατέρας σαν τον πατέρα μου». Το δεύτερο πατέρας είναι με κεφαλαίο πι. Και η αλήθεια είναι ότι στο ερώτημά μας πώς μπορώ να είμαι καλύτερος πατέρας, η απάντηση είναι μία, να γίνω σαν τον ουράνιο πατέρα. Και επειδή αναφερθήκαμε στο να μπούμε μέσα στον κόσμο τους, ο ίδιος το έκανε πρώτος. Φιλιππισίους Β' λέει κάτι απίστευτο, το ξέρουμε, πάρα πολύ γνωστό. Το αυτό δε φρόνημα έστω εν ημίν, το οποίο ήτο και εν το Χριστό Ιησού, ώστις εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμισε αρπαγή το να ενίσα με το Θεό, αλλά εαυτόν εκένωσε. Και καθώς το διάβαζα σήμερα το πρωί, έχει δύο λέξεις. Λέει λαβών δούλου μορφή, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους, και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσε αυτόν γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Και οι δύο λέξεις που μου κέντρισαν την προσοχή σήμερα το πρωί, χωρίς να το συνδέω με το σημερινό θέμα, αλλά συνδέεται, είναι η ενεργητική εκένωση και ταπείνωση. Και τώρα θα πω εγώ, ο πατέρας, ο δυνατός που τα ξέρω όλα και τα κάνω όλα και φέρνω την οικογενειακή ευημερία στο, θα εκενώσω και θα ταπεινώσω? Και αυτό μας καλεί ο Θεός να κάνουμε. Τι σημαίνει να εκενώσω? Να απαρνηθώ για λίγο ότι είμαι κεφαλή και είμαι και αυτός που δίνει τις διαταγές και είμαι αυτός που, και να κατέβω, να κατέβω, να κατέβω, να κατέβω, να κατέβω στο χαλί, κάτω, 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 πιο χαμηλά από το παιδί, να το ρωτήσω. Να το ρωτήσω, τι σημαίνει να το ρωτήσω? Να το ρωτήσω, να περνάει καλά? Αν ήταν αυτό στη θέση μου, θα έκανε κάτι διαφορετικό? Αν εκείνος είχε το δικαίωμα να αλλάξει ένα-δύο πράγματα στην οικογένεια, τι θα άλλαζε? Και είναι ερωτήσεις δυνατές που τις αποφεύγουμε, αλλά οι απαντήσεις τους ίσως είναι και μια γροθιά στο στομάχι. Από τη μία αυτό το μοντέλο εκένωσης και ταπείνωσης, και από την άλλη ήρθε η ώρα επιτέλους να χτίσουμε οικογενειακά θυσιαστήρια. Ως πατέρες να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, όχι μόνο στα λόγια, τις διαταγές, τις οδηγίες και τη διδασκαλία, αλλά γινόμενοι αρχηγοί σε οικογενειακά θυσιαστήρια, στα οποία η φωτιά του Πνεύματος του Αγίου θα κατακάψει, φέροντας τη δύναμη και τη χαρά του Πνεύματος του Αγίου.
Αμήν Δημήτρη, και το οικογενειακό θυσιαστήριο θα έλεγα ότι είναι το α και το ω της οικογένειας. Πάνω σε αυτό απορρέουν όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, καλά όλα αυτά τα οποία είπαμε, αλλά θα πρέπει να υπάρχει παρουσία του Θεού μέσα στο σπίτι, και χωρίς οικογενειακό θυσιαστήριο είναι αυτό δύσκολο να γίνει. Θα μου επιτρέψεις μέσα σε ένα λεπτό να πω, να τονίσω κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ που είπες για τον ουράνιο πατέρα. Όσο είμαστε στην υπιακή ηλικία, γνωρίζουμε τον πατέρα μας μόνο ως μπαμπά. Όσο μεγαλώνουμε όμως, ακούμε για το όνομά του, ακούμε για τη φήμη του, βλέπουμε την συμπεριφορά του. Αυτό το οποίο μας καλεί ο Θεός είναι να αφήσουμε την υπιακή και τη βρεφική ηλικία και να μεγαλώσουμε πνευματικά μαζί του, να τον γνωρίσουμε καλύτερα, να τον κατανοήσουμε καλύτερα. Και άμα κατανοήσω καλύτερα τον ουράνιο πατέρα, όπως είπες Δημήτρη, αυτό το θαύμα το οποίο έκανε, το ότι έστειλε το γιο του να πεθάνει για μένα, το ότι άφησε τη δόξα του ουρανού και ήρθε εδώ στη γη, μόνο και μόνο αυτό να σκεφτώ, τότε σίγουρα θα γίνω καλύτερος πατέρας. Όπως ο ουράνιος πατέρας θυσίασε το γιο του στο σταυρό του Γολγοθά για να σηκώσει τις δικές μου αμαρτίες, τα δικά μου λάθη, τα δικά μου σφάλματα, έτσι να μάθω και εγώ, όπως είπες Δημήτρη, πολλές φορές να πέσω στο πάτωμα και να αφήσω το παιδί μου, έτσι όπως λένε οι άνθρωποι, να με καβαλήσει, να ανέβει πάνω μου, να δεχτώ τα λάθη του, να είμαι συμπονετικός μαζί του. Και μιλάει για δύο ιδιότητες του Θεού, τις οποίες πρέπει να τις κρατήσουμε κι εμείς. Λέει, ο Θεός της αγάπης και της ειρήνης θέλει είστε με θυμών. Έτσι και ο Δημήτρης, έτσι και ο Χάρης, έτσι και ο Κώστας θα πρέπει να είναι ένας άνθρωπος αγάπης και ειρήνης. Αγάπη για την οικογένειά του και να φροντίζει με κάθε τρόπο να υπάρχει και ειρήνη μέσα στην οικογένειά του.
Μεγάλα μηνύματα για όλους μας σήμερα. Ο Θεός να μας ελεήσει, ώστε να τα εφαρμόσουμε, να γίνει πράξεις και να μην σβήσουν μέσα στη λύθη του χρόνου, μέσα στο πέρασμα των ημερών. Αλλά σήμερα σε όλους μας οι καρδιές να σφραγιστούν αυτά τα μηνύματα, ώστε από αύριο να απολαμβάνουμε πιο υγιείς, πιο ευλογημένες, πιο ειρηνικές, όπως είπες πολύ ωραία, οικογένειες, γιατί μακάρι ειρηνοποιεί. Μακάρι ειρηνοποιεί. Και έχει ένα άλλο αντίθετο εδάφιο, και με αυτό κλείνουμε, ότι ώστις ταράτη, παροιμίες, φοβερό εδάφιο, ώστις ταράτη τον οίκον αυτού θα θερήσει άνεμο. Όταν το είχα διαβάσει, με είχε συγκλονίσει. Δηλαδή, αν με τον μπαίνει ο πατέρας με στο σπίτι, χαμός, φωνές, τι γίνεται, ποιο μαζέψε τα, θέλω ησυχία, μου έχετε πάρει το κεφάλι. Αν φέρεις ταραχή στο σπίτι, αν φέρνω ταραχή στο σπίτι, το αποτέλεσμα θα είναι θα αναθερήσω άνεμο. Μηδέν. Πάμε λοιπόν στην Ευαγγελία και το Δημήτρη, να ακούσουμε δύο ύμνους, γιατί ακούσαμε πολλά σήμερα, σας είπαμε πολλά.